ምዕራፍ 11 ናብ ኢየሩሳሌም ንምእታው ጥቓ ደብረ ዘይትን ኣብ ዘለዋ ቤተ ፋጌን ቢታንያን ምስ ቀረቡ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ለኣኸ ከምዚ ድማ በሎም ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኺዱ ናብኣ ምስ ኣተኹም ሽዑ ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጻዕብ ክትረኽቡ ኢኹም ፈቲሕኩም ኣምፅኡለይ ገለ ሰብ ስለምንታይ እዚ ትገብሩለኹም እንተበለኩም ጐይታ ይደልየሎ ብኡብኡ ነጀው ኪሰዶ እዩ በልዎ ምስ ከዱ ኸዓ ነቲ ጻዕብ ኣብ ደገ ኣብ ጥቓ መገዲ ተኣሲሩ ረኺቦም ፈትሕዎ ካብቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ኸዓ ገሊኦም ነዚ ጻዕብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎም በልዎም እሞ ሓደግዎም ነቲ ጻዕብ ከዓ ናብ ኢየሱስ ወሰድዎ ክዳውንቶም እውን ጐዝጐዝሉ ኢየሱስ ከዓ ተወጥሖ ብዙሓት ኣብቲ መገዲ ክዳውንቶም ኣንጸፉ ካልኦት ከዓ ኻብቲ ኣብ ግራሁ ዝነበረ ኣእዋም ጨናፍር ሰሊዖም ይንስንስዉ ነበሩ እቶም ዚመርሑን እቶም ዚስዕቡን ከዓ ሆሳእና ብስም እግዚኣብሔር ዚመጽእ ብሩኽ እዩ እታ እትመጽእ ዘላ መንግሥቲ ቦና ዳዊት ብርኽቲ እያ ሆሳእና ኣብ ኣርያም እናበሉ ይጽርሑ ነበሩ ኢየሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐ ናብ ቤት መቕደስ ኣተወ ኣብ ዙርያኡ ግልጽ እናበለ ንዂሉ ምስ ረአየ መስዩ ነበረ እሞ ምስቶም 12 ናብ ቢታንያ ኸደ ንጽባሒቱ ካብ ቢታንያ ኺወፁ ኸለዉ ኢየሱስ ጠመየ ብርሑቕ ድማ ቈጻል በለስ ረአየ ምናልባሽ ፍረን ተረኸበላ ኺርኢ ናብኣ ኸደ ኣብኣ ምስ በጽሐ ኸዓ ጊዜ በለ ስለ ዘይነበረ ብዘይካ ቈጽሊ ገለ እኳ ኣይረኸበላን ኢየሱስ ደጊም ካባኺ ሓደ እኳ ንዘለኣለም ፍረ ኣይብላዕ በላ ደቀ መዛሙርቱ ኸዓ ሰምዕዎ ናብ ኢየሩሳሌም መጹ ናብ ቤት መቕደስ ኣትዩ ኸዓ ነቶም ኣብታ ቤት መቕደስ ኰይኖም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ኪሰጎም ጀመረ ሰደቓ መሻረፍትን መንበር ሸየጥቲ ርግብን ገልበጠ ሓደ እኳ ኣቕሓ ጸይሩ በታ ቤት መቕደስ ከይሓልፍ ከልከለ ቤተይ ንዅሎም ኣሕዛብ ቤት ጸሎት ኪስመ እዩ ዚብል ጽሑፍ ዶ ይልዎን እዩ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጐሓሉ ትገበርኩምዎ ኢሉ እውን መሃሮም ሊቃነ ካህናትን ምህራን ሕግን ሰሚዖም ከመይ ገይሮም ከምዚቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ብዘሎቲ ህዝቢ ብትምህርቱ ይድነቕ ስለ ዝነበረ ፈርህዎ ምስ መሰየ ድማ ካብታ ኸተማ ወፁ ንግሆ ኺሓልፉ ኸለዉ ነታ በለስ ካብ ሱራ ነቒጻ ረአይዋ ጴጥሮስ ድማ ዘከረ እሞ መምህር እናሃታ ዘለገምካያ በለስ ነቒጻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም ብኣምላኽ እመኑ እቲ ብልቡ ኸይተጠራጠረ እቲ ዝልምኖ ኸምዚ ፍጸም ዚኣምን ኵሉ ነዚ እምባእዚ ካብዚ ተላዒልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር እንተበሎ ንእኡ ኸምዚ ኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለዚ እቲ ጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ኸምዚ ተቐበልኩምዎ እመኑ እሞ ኪኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ኸለኹም ከዓ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ኺሓድገልኩም ንብጻይኩም ዝሓዝኩምሉ በደል እንተሎ ሕደጉሉ ንስኻትኩም እንተዘይሓደኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይሓድገልኩምን እዩ ከም ብሓድሽ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ኪዘዋወር ከሎ ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ዓበይትን ናብኡ መጹ በየናይ ሥልጣን እዚ ነገራት እዚ ትገብር ኣለኻ ወይ ከዓ ነዚ ነገራት እዚ ንምግባር ሥልጣን ዝሃበካ መን እዩ በልዎ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ሓንቲ ነገር ክሓተኩም መልሱለይ ኣነ ኸዓ በየናይ ሥልጣን ነዚ ነገራት እዚ ኸም ዝገብር ክነግረኩም እየ ጥምቀት ዮሐንስ ካብ ሰማይ ድዩ ነይሩ ወይ ካብ ሰብ መልሱለይ ይበሎም ንሓድሕዶም ከዓ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ኺብለና እዩ ካብ ሰብ ዶኹ ንብሎ እናበሉ ይካትዑ ነበሩ እንተኾነ ዅሎም ንዮሐንስ ብሓቂ ኸም ነቢይ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ፈርሁ ስለዚ ንኢየሱስ ኣይንፈልጥን ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እውን በየናይ ሥልጣን ነዚ ኸም ዝገብር ኣይነግረኩምን እየ በሎም